гэрлэ яар Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, кадырлы динлейчилер. Сүүн 2025 жылдын 19 июнь тептеанын кенсенбе күнү сүүн программабызда жаш жигиттерде харыг кулугу хөвөт качыар. Пилечилер дөвлөттөн пулларын хенидем алып келмейер. Ве бейлик маалыматтарымды динлептиңиз. Одолу билен мен Мирдан Тариев күнүн тазирлери билен таныштырыярмын. 17 июнда Бельгияның пайтақты Брюссельдә адам хукуклорны депелмекте танкитленген Түркменистан белән Европа бирлешегенең арасында адам хукуклары буенча диалогын 17-нче мәҗлисе кечерилде. Рәсми Түркмен мәгълүматына күрә, аның чагындә адам хукуклары вакытында хәрәкәтләрнең милли мәйлнамаларын дурмыса кечермәк, хукукның хөкмөрәванлыгын беркитмәк, гендер тенглигене үчүн итмәк Динанара гарсы кемтмелерин әхли көрүнүшлөрүн жок этмек яалы мәселелери каралыптыр. Диалог нәтиҗәләре буенча тараплар хезмәттәшлек ва өзара түшүнүшмәк рухында мондан беләкем өзара атнашыкларның анык әдимләре буенча ылалашыптырлар. Түркменстанның хөкүмәте өзге фикрләре басып ятырмакта, танкыйда чыдамсызлыкта, сөз, мәтдугат, хәрәкәт, динвиздан азатлыгын бакыламакта ва динан хукукларын дәпелемәктә идигдерли танкыйд эдилләр. Израилнең харбы һава гүчләре Иранның Демразык күндәгәрендә Кыймәсәт шәһәренә зарба урды. Һөҗүмдә шәһәрнең һава миндәлендә дурон яңгыч куйучы учор нисаны алынды. Бу варда Израилнең горынык гүчләренең мәтбуат кыллыгы хабар берди. Мәсәт Израилдән тәкъминан 2300 километр узаклыкта йерләшәр. Мәтбуат бәянатында бу һөҗүмнең операциянең башланылы вәри иң узак агырлыгы амала асырылган зарба булондыгын ихтиляр. Qalibertede bu şäher Türkmenistanyň serhedinin goluynda Aşgabatdan 280 kilometr uzaklykda yerleşýär. Öten aksamyň dowamında Eýran Israýylyň çäklerine iki tapgyrda takminan 25 raketa atdy. Olaryň köpsi urulyp ýok edildi. Ýöne raketa galyndylarynyň Israýylyň merkezi bölegine gaçmagy netijesinde käbir ýerlerde ýangynlar ýüze çykdy, emma ejer çekenler barada habar berilmedi. Israilin harbalari Tehranın yasajalarına sähiri terk etmek varadaki çağırışlarından son, Eyranın durluk güncoklarını Sultanda paytaqta zarvaları urdi. Hücumun davamında raketa öndüryen zavod ve Eyran İslam Revolüciya Saqçıları Korpusuna degişli İmam Hüseyin Harbi Üniversiteti nisana alındı. Rusya 17 iyun aksamdan veri Ukrayna 58 hücum droni ve imitatsiya uçan teristileri bilen hücum etdi. Bu varada Ukrayna'nın harbalari mälim etdi. Dronların 30-sının urulup yıkılandığı, yadı öz-özünden yere kaçandığı aydilyar. Hücumlarda yurdun 9 evitinde zarvalar hatava alındı. Anık haysi detkaların nisana alınandığı aydınlaştırılmadı. Hücumların etatan Donetsk, Dnipropetrovsk ve Zaporizhia evitlerine gönüktürülendiği bellenilyar. 18-nji iýunda geçilýän gije amala aşyrylan bu darbalar Tişenbe güni gijesi Kiýewe edilen giňgermle hüjümiň ýanyna gabat geldi. Sol hüjümde 21 adam helak bolup 134 adam yaralandy. 1979-njy ýylda Islam Revolýusiýasynyň dowamında häkimetden çetleştirilen Eýranyň soňky şahynyň ogly Reza Pehlevi Israýylyň Eýrana garşy harby operasiýasynyň fonunda ýurdun ýylatyny ýüzlenip Eýran Islam Respublikasynyň tiz wagtda dargamagyna umyt bildirdi. Islam Respublikasy öz soňuna geldi we darga başlady diýip Eýranyň häzir boş duran tahtynyň miras düşür hökmünde çykýan edýän Pehlevi aýtdy. Ol häzirki ýokary ruhany lider Ayetullah Ali Hameneýi hem agzap, Hameneýi gorkudan ýaňa hinini ýeren sinýaly bolup, bunkeriň içinde gidilenip, gözegçiligi elden gidirdi, diýdi. Başlanan zady indi ýerine gaýtaryp bolmaýar, geljek ýagty diýip, sanyň ogly nykdady. Ol ýurdun ýylatyny rejime garşy turmagy we oňa soň bermäge çagyrdy, hemde halk bilen ýakyn wagtda bile bolmak umydyny beýan etdi. Pehlevi, Israil bilen turan çaknasyň jogapkärçiligini Hameneýin we Eýran häkimetleriniň üstüne atdy. Reza Pehlevi häzirki wagtda Amerikada ýaşaýar. Ol Eýranda gadagan edilen Eýran Milli Geňeşiniň ýolbaşçysy bolup, Islam Respublikasynyň häkimetlerine garşy oppozisiýanyň ýolbaşçylarynyň bir hökmünde çykýar edýär. Onuň häzirki wagtda Eýranda näme derejede meşhurdygyny anyk ketgitlemek